dilba tadarbe nanu danga Ethiopia f Kenya rat worana motuma Ethiopia f adabilisuma oromo giddut wal waran segege famusa gazetan Kenya Standard jedam marsaritisa Standard Digital jedu rat beksisera kanarat VON afan swahilile worana motuma Ethiopia danga ce Kenya kesatalella gesisusa gabase ture gamakanin garu adabilisuma oromon kantar kamfi worana fudanne biye kesatte jeda jallanne des
wal waraansi gama Keeniyaa keessatti gaggeeffame kanaan waardiyyaan tokko ajjeefamuu fi hospitaalli Koonyaa Moyaalee haleelamuun ibsamee jira. Aangawaan Moyaalee Piiter Tuuku akka jedhanitti namni ajjeefame kun umriinsaa 55 kan ta'e Booruu Hukkaa ka jedhamu waardiyyaa mana barumsaa sadarkaa duraa guutuu Wangeelaa turan. Komishinarri Koonyaa Marsaabeet akka jedhanitti jedha Standard loltoonni Itoophiyaa kun Elratiif, Sololoo fi Moyaalee yeroo adda addaa seenaa turan. Gama kaaniin addi bilisummaa Oromoo dilbata darbe jechuun caamsaa 31 Moyaalee kan Itoophiyaa keessatti tarkaanfii waraanaa fudhachuusaa dubbi himaa akka ta'an Obbo Toleeraa Adabaa ibsanii jiru. Waraanni keenya kan jiru biyya keessa waan ta'eef daangaa Itoophiyaa ceene duula waraanaa gaggeessine hin qabnu jedhu.
Addi bilisummaa Oromoo akkuma beekamu tarkaanfii waraanaa garaagaraa Oromiyaa bakka adda addaatti ni fudhata. Kana keessa dhiheenya kana deeggadda magaalaa Moyaalee mooraa Wanaraandatti tarkaanfii fudhatee ture. Tarkaanfii fudhatame kanaanis diinarraa loltoota 12 ajjeesee gara 10 kan ta'an madeessee karoora isaa xumuratee bakka isaatti deebi'eera jechuudha. Yeroo hedduu mootummaan wayyaanee tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromiyaa keessatti fudhatuun haaloo ba'uuf jecha uummata Booranaa Keenyaa keessa qubatu doorsisa. Akka kanaan achii dhufan dubbeen isaanii achi kan jedhuun yeroo baay'ee uummata hiraasa akka ture ni beekama. Yeroo hedduu waan akkasii raawwata. Waraanni bilisummaa Oromoo kan jiru kan inni qabsoo godhu biyya isaa keessatti malee biyya ormaa keessatti waan qabsoo godhuuf hin qabu jechuuti.
Wal waraansi kun yoom ta'e?
Wal waraansi kun dilbata darbe ta'e. Isa duras tarkaanfiileen garaagaraa naannoo Hiddiifaa, naannoo Tuqaafaa fi bakka adda addaatti fudhatama.
Kanaaf addi bilisummaa Oromoo biyya keessatti mootummaa Itoophiyaa yeroo waraanu mootummaan Itoophiyaa immoo daangaa ce'uudhaan achi jiru jedhee haleellaa banaa jechuu keessan.
Inni aadaadhuma isaati. Kanaan duras waanuma kana raawwataa ture hidhamoo Moyaalee yookiin Sololoo qofaa osoo hin ta'in gama karaa Turkaanaatiin Sittuunaatiin. Qursuma uummata Oromootiin alattiyyuu deemee tarkaanfii garaagaraa fudhatan. Addi bilisummaa Oromoo tarkaanfii kana kan fudhate karoora mataasaa irratti hundaa'e fudhate. Tarkaanfii kun immoo uummata bal'aa Oromootiin deeggaramaadha. Uummanni Oromoo mootummaa kana jalatti hin bullu jedhee murteeffatee jira. Bakka bu'oota wayyaanee ta'anii warra bulchiinsa irratti diriirsanii isa hiraasaa jiran keessumaa immoo OPDO kan ilaaluun. Fixannee nu ga'a jedhee gara tarkaanfiitti ta'aa jira. Kanaaf egaa waliigala uummanni Oromoo miidhaa irra ga'u, roorroo irra ga'u, saamicha irra ga'u irraa murteeffatee qabsaa'aa waan jiruuf addi bilisummaa Oromoo immoo hiraara uummata keenya irra ga'u hanga humna isaatti qaqqabuudhaaf yeroo garaagaraatti tarkaanfii fudhataa jira. Fuula duras kan itti fufu ta'uu isaa hubachiisuu barbaada.
Gama kaaniin mootummaan biyyoolessaa kan Keeniyaa gareen hidhattoota adda bilisummaa Oromoo Keeniyaa keessa hin jiran jechuusa Standard gabaasee jira. Kanarratti deebii gama mootummaa Itoophiyaa argachuuf yaaliin goone milkoofne akka arganneetti kadhiyeessinu ta'uu dursine beeksifne.